Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
Mă bucur că suntem împreună și astăzi, dragi prieteni, și vom continua discuțiile noastre despre împărăteasa Irina. Așa cum am arătat în întâlnirea trecută, istoricii scot în evidență faptul că împărăteasa aceasta, avidă după putere, a mers până acolo încât să își detroneze fiul, să-l acuze de lucruri murdare, să-l incite la o viață dezordonată și împotriva uzanțelor și a eticii de la curte, a protocolului. Și în final a dat ordin să scoată ochii fiului ei, ca acesta să nu mai poată să domnească niciodată. Însă, după ce a făcut lucrul acesta, Irina a mai domnit un timp, dar domnia ei a fost plină de tulburări, pentru că se baza pe un lucru necurat. Se baza pe trădare, se baza pe ură. N-avea nimic spiritual, niciun fundament. Dumnezeu nu putea să fie părtaș într-o asemenea domnie. Împărăteasa a irosit banii visteriei imperiale, făcând mari donații bisericilor și cumpărându-și susținerea, cumpărându-și autoritatea. În Palatul Imperial s-a dezvoltat așa o masă de intriganți. Era ca un viespad de intriganți, spune un istoric. Armata a fost lăsată fără control. S-a dezorganizat și a pierdut capacitatea de luptă. În Grecia s-a dezvoltat o revoltă și cu mare greutate a reușit să fie stinsă. În toamna anului 802, pe 31 octombrie, Irina a fost detronată de către demnitarul Nichefor. Acesta era economul curții, era omul ei de încredere, cel care ținea în mână visteria palatului. Un om influent, foarte influent la curte, dacă ținea în mână visteria, nu era greu să-i atragă pe oameni spre el. Despre acest econom al curții regale se spune că în tinerețea lui fusese păzitor la porci. Dar în urma unor conjuncturi speciale ajunsese până la acest rang înalt. Despre el vom mai vorbi și într-o emisiune viitoare. Economul acesta, Nicefor, a pus mâna pe domnie fără vărsare de sânge. Practic a detronat-o pe Irina. Fără vărsare de sânge. Printr-un șiretlic. Dacă era marele visternic al curții, ne imaginăm că era un om foarte deștept și foarte inteligent, foarte șiret. Regimul Irinei a fost marcat de o dispută dintre doi mari favoriți ai ei. Aceștia erau Staurachios și Aetios, fiecare dorind să-și impună candidatul la tron ca succesor al Irinei și sigur să aibă putere de influență asupra viitorului împărat. Pentru a deveni populară, împărăteasa a acceptat această luptă și ea, sigur, a cochetat când cu unul, când cu altul. Însă Irina, ca să câștige și poporul de partea ei, a aplicat niște măsuri populiste, adică a anulat unele impozite urbane și în felul acesta a ruinat, practic, finanțele țării. În lupta contra iconoclaștilor, a slăbit armata din regiunile mai îndepărtate de capitală. Însă, ea a întărit foarte puternic armata din capitală. Mulți dintre cei care conduceau armata nu vedeau bine prezența unei femei la conducerea statului. în urma unei invazii din Arabia, Irina a trebuit să încheie un tratat foarte, foarte rușinos, un tratat în urma căruia plătea o sumă mare de bani. Absența unui împărat pe tronul Bizanțului l-a făcut pe Papa Leon al III-lea să se considere îndreptățit să acorde coroana a regelui francilor Carol cel Mare la 25 decembrie 800, ca acesta să fie numit împăratul tuturor romanilor. Sigur că această acțiune papală a iritat foarte mult curtea de la Constantinopol. Ca să împace cele două curți regale, Carol cel Mare a venit cu sugestia să se căsătorească cu Irina. Nu i-a displăcut ideea, numai că au urmat niște evenimente care au împiedicat-o să facă lucrul acesta. Atunci s-a venit cu ideea căsătoriei fiului Irinei cu fiica lui Carol cel Mare. Irina chiar a trimis niște dascăli ca să învețe pe viitoarea prințesă a regatului Frank să învețe limba greacă. Nu-i da voie să vină la Constantinopol dacă nu cunoaște foarte bine greaca. În cele din urmă, Irina a rupt logodna fiului ei și, sigur, a deteriorat relațiile cu Carol cel Mare. Însă a plătit un nou armistițiu cu arabii și a respins pe Carol cel Mare. Când însă Francis a ocupat Istria și Benevetul în 788, Irina n-a mai reacționat și a lăsat să se piardă aceste teritorii. Ea a domnit încă 5 ani după moartea fiului ei, până în 797. Și a pierdut aliații de jur împrejur și domnia ei a fost, practic, după moartea fiului ei, a fost un eșec, un eșec total. În octombrie 802, înainte ca să se ajungă la discuții foarte serioase cu privire la un nou moștenitor, a avut loc un complot. Un complot liniștit, fără nicio vărsare de sânge. Conducătorul complotului a fost încoronat el ca împărat. Și acesta era ministrul ei de finanțe, al Irinei, Nichifor, vistiernicul casei regale. El a fost încoronat de către patriarhul Tarasie. Și el odată a fost om al Irinei. Dar toate bârfele care se aduceau despre Irina au făcut-o ca ea să-și piardă popularitatea. Ea a fost trimisă în exil. În anul următor, în 803, a murit, jelită numai de anumiți călugări care erau în jurul ei, deoarece fusese trimisă într-o mănăstire. Călugări pe care ea îi îmbogățise și, datorită lor, sărăcise visteria statului. Ambiția ei de a restabili icoanele și mănăstirile l-au făcut pe Teodor Studitul să o venereze ca o sfântă a bisericii. Și de atunci a rămas în Biserica Răsăriteană ca o sfântă, a fost canonizată și ea și viitoarea împărăteasă Teodora și au devenit sfinte ale Bisericii Răsăriteane. Însă, dragi prieteni, în ce privește caracterul și viața de zi cu zi, sunt discuții legate de împărăteasa Irina. Poți să fii religios, poți să fii numit și sfânt, dar dacă nu te conduci după Sfânta Scriptură, după Cuvântul lui Dumnezeu, n-ești nimic în final. Și toată acoperirea pe care o faci unei vieți firești, o acoperire cu mantia sfințeniei, va ieși la iveală curând. Chiar dacă nu în timpul vieții, mai târziu toți aceștia vor fi scoși la lumină. Iar judecata lui Dumnezeu va fi dreaptă și nepărtinitoare. Pentru că ea se va face după ce spune Sfânta Scriptură, nu după ce spun sinoadele și părinții bisericii atunci când vorbesc împotriva hotărârilor cuvântului lui Dumnezeu, a învățăturii apostolilor și a Domnului Iisus Hristos. Vă rog să vă gândiți la aceste lucruri. Iar până la întâlnirea viitoare, să aveți parte de binecuvântări.